Ez dugu astelen topikoekin jarraitu nahi. Denok dakigu zer den astelen bat, baina badakigu gauza onak ere badituela. Bat konkretuk. Behaldean, astelenak ostiraleko umorearekin hartzen baditugu berari esker da.
Sakate otra, Pamela!
Musika berria, ezagutu behar dituzun artista horiek Izaro Andresen eskutik.
Kaixo Izaro, Gabon, zer
moduz? Gabon. Badakizu zer?
Zer.
Bueno, ikutuko temen dauen egurrezko gauza danak, baina... kontu da, aspaldi ez dago dala herpesik, Espainetan.
Jo, ba ez desan, hori desan behar.
Baina,
oindela... Ospatu barrutik.
Oindela hiru egunetik dekot...
Aterako zeitu esategatik.
Momentu batzutan, eguneko momentu batzutan beti holan... Irtengo danaren zentsazioa eta momentu hontan dekot.
Hori
bai,
ezela,
momentu hontan dekot.
Ha, bai,
bai, bero
puntu. Ni kriston jaga daukat. Zuri irakutsiko izut dakarri, baina monstruo bat da bida.
Hor barruan?
Supera hundia
da. Bai.
Supera hundia da, eta nazkagarria.
Minion bueno, dixen
bai, minion dixen batzen du.
Ostras.
Bai, bai, lepoa eta den hartu dit. Hori ezakik gertatzen zaizun zuri, baina bueno. Bueno, jendeari bosta xora gure osasun gauza txikitxo hauek. Zer esan marri zuen? Gauza bat egin du izarok orain hasi aurretik kontatu behar dut. Bakizue normalean nola zerbait, ez zaizu inoiz gertatu zerbait esatera zaztela, imaginatu. Ba, hiru etorriko dira, imaginatu hori adibidez, ez? Batira, hori ezin duzuela esan, konturatzen zarete esaldi erdian, eta hiru esan duzutenean, azte zate, ba, abesten ari zinetenaren plantak egiten, ez? Adibidez, hiru, hola, azten zea, ez? Oso, nahiko penagarria da batez ere zuk egiten maldin badazu, ba, izarok alderantziz egin du. Kantatzen ari zen, kriston gailoa, hemen kantatzen sima, ze horrela, bera bakarrik, gailo bat atera zaio, eta egin du hitz egiten egongo balitzu zela, baina, bueno, ze pena ez dugula grabatu. Hau esan da, gaur, ez ditut utziko gaina...
Ez da,
ezin da, vale. Ezin da, defendatu. Vale. Nora goaz,
gaur? Segidan goaz nun baitera. Bueno, ba, gaur goaz Eskoziara.
Oh, ze hona.
Eskozia dela herrialde oso polit bat, fizikoki, zan nahi dut, paisajistikoki.
Ego naiz, bai.
Eta baita ere oso aberatsa gauza askotan, eta horietako bat musika da. Gero kontako zuet pixkat Eskoziako hori, industriaren berri, musika industriaren berri, eta behaldeko artisten berri, baina ba ilusio handiz zabalduko dugu Eskoziako tartetxo hau, ba turkoburu batekin hemen oso entzuna dena ja.
Bai, bai, ja.
Batez ere... Maiontan.
Ah, diozu negatik. Bai, neri asko usen zeitaldea, baina oso ezagunak dira.
Oso ezagunak
ez dira. Ni deskubritu,
Ez, ez, ez.
Gainera lagun batek esan zian, behin kafean zokira atorri ziren Bilbora, eta lagun batek esan zian, joango algara ikustera, duela urte asko, duela eman urte. Eta zain, jo, eske pixka perez ematen dit, gaur ez dakatola kontzertu eguna, eta orain dik damutzen ez, baina, bueno,
ez da ez pasatzen.
Bai, jazta.
Nik enekixen eskoziarrak ziela, beraiek dira Biffy Clyro, eta honekin zabalduko dugu Eskoziako gure ba, turko burutasuna. Gainera jarriko dugun kantaren portadan bi persona agertzen die banderak astintzen.
Bai, Only Revolutions, diskoa, oso diskona. Turko burutasuna begira, ez duzu nahikoa turko buru hitz asmatzerekin, turko burutasuna beste hitz bat asmatu duzula hortik.
Bueno, kontu da, esan nahi nebana da bandera horrek erabiliko dugu zela gure ba, behalde hau irekitzeko, Many of Horror entzungo dugu.
Biffy Clyroren Many of Horror beraz, Eskoziara goazelako eta bertako behaldea ezagutzeko lehenengo bertako artista punteroenak ezagutu behar ditugulako.
Así, claro. You say I love you, boy. But I know you lie. I trust you all the same. I don't know why. Cause when my back is turned, my bruises shine. Our broken fairy tale, so hard to hide. Time when we collide, we come together.
Clairo, así de claro, Eizaro besando bezala, Many of Horror bezalako kantuarekin, ze barrutik atea zaizun Eizaro, mikroa itxiga bezegon, eta oso polita galditu da, txen kontu, bukara. Kanta horrela bukatzen da, amuntzun barzen ere bai. Bueno, Eizaro, Biffy Clairo, Many of Horror, gaur Eskoziara goazelako.
Bai, eta bueno, pixkat bilinaz begiratzen haber Eskoziako industria musikala zelakoa dan, eta kontua da badala, industria musikal... Osei, a ber, hasiko naz berriro. Herrialdeko, bueno, erresuma batua kontutan hartuta, guztiko musika industria dinamikoenetarikoa da Eskoziakoa. Ostras, kozatu zaitaztea,
eh? Zue dinamiko, gaur.
Ufa. Kontua da, Eskozian 10.000 pertsonek egiten dutela lan bakarrik musikara dedikatzen direnak, horietako 140 autonomoa da, bueno, hori ia mundu guztia bezala, ez? Eta... Badabil oso martxan, baina egia dana da disketxe asko ez ditula, ze disketxe gehienak eta potentenak daude Londresen, ez? Eta hori ez da aldatu. Naiz eta claro. Eskoziaren dinamikotasuna asko azidan, disketxeak ala ere Londresen daude. Eta bueno, kontua da, zuzenekoak direla industriaren garra, zuzeneko asko daudela eta oso landuak daudela zuzenekoak bertan, ba bueno, paisaje musikal nahiko potentea dagoela Eskozian, eta badela zerbait azkenen gurtetan martxan azidana batez ere, ez? Eta egonaz behaldako artista garakatzen eta egia esan oso artista interesgarriak eta kalitate handiko proiektuak, Hain ere mu txiki batean, ez? Claro, Eskozia nahiko ere mu txikia da.
Claro, txikia da, baina nun dago, ez? Ta zeintzuk dira, ze herri den, ze historia duen herri horrek, claro. Ze eragin dituen inguruan. Claro, hori oso garrantzitsua, ez? Eskozia baloratzerako garaian edo Eskozia aztertzerako garaian.
Bai, azkenan bagara danok nahiko zirkustantzialak, ez? Izan garenaren da izan direnaren emaitza.
Bai.
Eta orduan pixka bat hortik abiatuta, ba bealde oso aberatsa, oso emankorra, eta jarriko dugun lehenengo artista, gero kontuko zuet beste gauza gehiago. Lehenengo artista deitzen da, bueno, lehenengo banda deitzen da The Excerpts.
Bai.
A ber, idazten da The DHE.
Bai, nik hau ikusi zuzenean. Excerpts, hau da Isha CERTS.
Hori da. Ta maiuskulas idazten dute hori dena.
X Factor bezala, ez?
Hori da. Bai, The Excerpts. Zuzenean ikusi dituzun?
Bai, behin Biffy Clairo ikusten egola gaina,
telan
ziren beraiek. Glasgowen.
Wow.
Gainera Eskozian begira.
Ba, gainera.
Claro, Glasgowen egiten dute barkatu izaro, zakite, igual zuk esango duzu, baina egite dituzte parke batean, ekitaldi edo kontzertu, udako kontzertu batzuk ezela, karo, bakoitzera 40.000 pertsona inguru doaz.
Claro.
Hori dala BBK Live osoa, más o menos ba, zu kalkula ezazun.
Bai, bai.
Orduan, wow, ez da numero txarra hori, ez?
Ez, hori super ondo dago, gainera kontan izan da, bueno, zelako uda egingo duen Glasgowen, ez?
Bai, bai. Bueno, 20 gradu, eta guzkia.
Ah, oso ondo.
Bai, bai, nahiko ondo, nahiko ondo. Bueno, The Excerpts, ze kanturekin?
Bai, entzungo dugu Feels Like Falling In Love, kontua da, detailetxo bezala, dabiltzala orain simplifikatzeko momentu baten, ez? Dabiltzala saiatzen dena simplifikatzen, eta ez dala erreza diote, eta kantua ekarri dut, pixka beraien alegina ikusteko edo, eta ze ederra dan kantua oso polita da, hasik entzun eta gozatu.
Feels Like Falling In Love, The Excerptsen eskutik, gaur Eizarorekin Eskoziako estena alternatiboago bat, arakatuko dugulako lehenengo emaitza edo lehenengo lagin honekin hobeto esan da. You broke your own heart, but there's no need to lose your head. Keep yourself sane, keep yourself sane, he said. You gotta give up, give up, give up the dark to start again. I wanna see you, not the shadows beneath my bed. Excerpts, feels like falling in love izeneko kantua, trabatu eta guzti egin den, ez gainera.
Gaur gaude, ni bereziki trabakor.
Izarro torri da oso,
bai?
Oso torri zera boxeatze ondoko, esan dut, boxeatze ondorengo outfit batekin, osea, oso zakit, oso zen zatoz gaurkoan.
Oso zen nato.
Bai, bai.
Bai, ni guzti nire zerebroa doala astiro, eta nire hau astiroago.
Da, sai, toki perfektuan zaten, behaldean.
Bai. Bueno, jarraituko dut kontatzen, hori izan da The Excerpts, eta kontua da egonaz esaten zuzenekoek indar handia daukiela Eskozian, ez? UK osoko zuzeneko musikaren uneko 11 Eskoziak ateratzen du. Hori zenbaki potoloa da.
Bai.
Eta turismo musikal handia dago.
Bai.
Eta irakurri dut artikulua turismo musikalaren inguruan, eta guk askotan hitz egin dugu hemen turismo musikalaren inguruan.
Esango dizut, ni Glasgowera jo nintzela turismo musikara egitera.
Hori da.
Eta gero bide batez, ba, Eskozia ikusi nuen. Oso polita dela, oso gomendagarria. Edimburgo da, esango nuke, Europa aldetik, ba, ikusi dudan, bost hiri politenetan sartuko nuke hirietako bat.
Bai, Edimburgo. Eta xarma dekola, ez da bertan
egoteko. Oso polita, oso polita.
Bizitzera joateko gogoa ematen dizun hiri horietako bat da.
Oso polita da.
Bai. Bueno, bazuk esan dozun moduen, ez, Glasgow. Glasgow da oso potentea turismo musikalari dagokionez. Batez ere, 2013an, eraiki zutenetik The Hydro Pabelloia. Uh-huh. Dala pabelloi erraldoi bat, ba, pixkat hemen beka edo izango litzakena, ez, Barakaldon?
Glasgow ere oso polita da Edimburgo.
Itxusia da.
Ez, baina polita da Edimburgo.
Bai,
ez dira konparatu behar.
Ena segon Glasgowen. Bueno, eta bertan kabitzen dira, 14.300 persona, eta asko dinamizatu du bertako ba, zuzenekoen kultura, ez? Pila gauza egiten direlako bertan, eta bueno, potentzia handiarekin datorren areto bat da. Kontua da, 160 musika festival daudela, industriari kriston tiroia ematen, horietako baten zu egongo zinen Glasgowen.
Bai, ez dakit zer in the park, zen horbako zerbait.
Eta 160 musika festival kriston festival pila dira, eta denak egoten direla nahiko beteta, 2018an, 1.000.000 turista musikal jaso zituen Eskoziak.
Toma.
Turista musikal.
Bai, 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 bai.
Gero bestea...
Astakeria bada.
Astakeria bada.
Ja, turismo bezala, turismo tasa bezala edo kuota bezala nahiko altua.
Bai, da, espero dezagun...
Esan nukez,
bai, bai, bai. Espero dezagun turista hauek errespetuzkoak izatea, ez?
Bai, turismo sanoa egitea, ez?
Bai, turismo sanoa...
Horain dik gelditzen maldima da, turismo sanoa
bai,
hori.
Bai, jo, natura respetatzen duena, bertako herria ere bai, pixka turismori sustatu behar dugulako. Baina, ala ere, superrondo doa Eskoziako musika industria, baina diote bertakoek finantziazio behar urgentea dagoela. Bueno, batez ere gauzak ganoraz egiteko eta gauzak kalitatezko gauzak egin alizateko, ez? Eta taldei ere eskaintzeko bizi baldintza duin batzuk.
Bai.
Orduan, zenbaki oso onak eta hobetzen egunero, baina bueno, oraindik badagoela zer hobetu. Eta gaur ekarri dutena da, beste behaldeako artista bat eta gero ekstra bat, bai?
Mhm.
Lehenengo jungo gara beste behaldeako artista baten gana. Deitzen da Lucia, eta berak deko bere banda, eta orduan da Lucia and the Beast Boys.
Mhm.
Entzungo dugu kantu bat, gero azalduko dodana, nik entzun da nekona eta enekixela bere azala, eta nik uste nebala azala klasiko zahar bat. Bueno, zahar bat. irurogeta mar, larogeiko amarkadako klasiko bat usten eban zalanik.
Bai.
Gero, irakurtzen berari buruz, konturatu naz berak dioela, berak lan handia egiten duela sonatzeko irurogeta mar, larogeiko amarkadako bezala.
Karo. Ordun ez dakit, lortu azuen, ez?
Bai, 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 eta berak dio, ba, bueno, pixkat inspiratzen dela musika horrekin, baita irurogeiko amarkadako neskataldeak irtetzen zirenak koro horiekin, harmonia horiekin, pixkat roio guzti horrekin baita ere, Glasgowekoa da, eta berak dio, ba, Glasgowko industria musikala oso estua dela musikarien artean. Harreman oso polita daukiela denek, nik uste hor ikusten dela baita ere, zuk ikusi dozula The Excerpt eta Biflairo batera jotzen.
Bai, bai.
Ta danak elkar laguntzen direla, dauela banda moloi asko, eta oso ederra dela berarentzat ba, momentu historikoren parte izatea Eskozian, ez? Hain freskoa eta hain bizirik dagoen musika eremu batean. Eta gero irakurri ditut beste artista batzuen elkarrizketak eta denek azpimarratzen dute gauza bera. Glasgowen artisten arteko harremana ez luketela beste zergatik aldatuko. Ze polita hori, eh?
Ba, bai, gainera hau entzuteko, ba, ez dakit sarrera perfektua. Lucia and the Best Boys, Summer Time izeneko kantua. Mm-hmm. Berea dela naiz eta klasiko kutsua duen edo naiz eta ezaguna egingo zaizuen. I only love you in the summertime. And the Best Boys, Summertime.
Bai, eta hori zen da pixka berak bueno, kritikak dio kantu hori dela nerabe amets teenage dream horren ba, soinu banda perfektua eta bada, fijatzen bazara, bada eta entzungo dugun azkenengo kanta da ekstra bat ekarri dodana, enekielako eskoziarra zala eta niri asko gustatzen jatan persona bada, asko gustatzen jatan musikari bada, Paolo Nutini da bera.
Paolo Nutini.
Bai, ez da bela moten eskoziarra izenagatik.
Bo, gurasoak italianak izango dira, eh?
Ziur.
Suposatzen dut.
Eta deko kantu bat ekarri dodana, nik entzuten eban aspaldi, askotan entzuten eban, igual egunero lau aldiz entzuten eban kanta bat da, daiten dela New Shoes. Eta, bueno, ba, oroitzapen oso politak egartzen doztez, eta jarren egin eban hemen zuen danontzako, eta gozatzeko, ba, eskoziarra dela bera ere.
Pablo Nutini beraz, Eskoziako estena alternatiboagoa ezagutu dugulako gaur, eta datorren astean horrela bengo dugu Izaro Andresekin beste behin, New Shoes honekin Izaro, gelitu hemen, gauza bat esan behar dizuela kantua bukatzean.
Ados.
Ezak izer gaine Izarok, nahiko lasai dago ala ere, baina bueno, aio orain arte,
aio.
Pablo Nutini, New Shoes, Eskoziako estenan ere bai.
Woke up cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes.
Eskozian egon gara Izarro, zuta biok orain, Pablo Nutini entzun dugu, bazindoa zen, eta sandet, ei, itxuen bizkat. Gaur egungo garaiak, ez, gauzak erakusten dizkigute, mezu asko jasotzen ditugu, eta askotan mezu hoietakoak, bueno, mezu hoietako batzuk hobeto esanda, lagun batzuen eskutik etortzen dira, eta esaten dugu, bai bai, entzungo dut, edo bai bai, irakurriko dut, edo bai bai, erantzungo dizut, eta askotan gertuko lagunak diren horiek, ba, txekean edo doble txek urdinan uzten ditugu, eta ez diegu kasurik egiten. Izar hori pasanion kantu hau duela.
Gitarrika de la Fuente.
Sagur duela hiru aste horrela. Zatzen, bai, entzungo dut. Berriz pasanion, eta sanon. Ez dut, hau, etengo zuk entzun arte. Eta lengua metxatu nun, ez diot irugarren aldizbialiko. Programan jarriko diot, eta horrela, zuekin batera, berak entzun marko du kantu hau. Alde batetik, gustatuko zaizuelako horrean, bestei entzulei irakutsi diet, aurreko gunetan. Gitarrika de la Fuente, bueno, fenomeno nahiko berria delako eta nahiko bitxia, baina Silvana Estradarekin batera kantatzen du. Silvana Estrada, artista mexikarra, zuk ekarri duzuna honea, beraz, bueno, besterik gabe jarriko eta la zerbait esan nahi zu. Orain bai utziko zaitut defendatzen zure burua.
Bai, ez duzu zinestuko, pentsatuko zuen broma bat edala, baina onak nentorrena kotxean etorrenaz pentsatzen, etxera heltzen nazenean, derrigor entzun behar dut.
Ba, bai, graze polita, hemen entzungo duzu.
Ba, bai.
Gaina osorik entzungo dugu, eta gero berriz itzegin dugu.
Baina entzun horretik badakit gustatuko zaidala.
Esango diaz. Fijatu zaitezte esango izuzu egi ere bai, Silvanaren kantatzeko era, eta atera kontuak, horrentxe bertan review bat egingo diguzu bi hitzeko, mm-hmm. eta urrengo aste arte arte, bai?
Atoz.
Aste lehen arte, bai, txosan da.
Aio. Aio.
Hace tiempo que olvide el sabor agua salada. He vendido ya mi alma al diablo por la plata. Y ahora me muero de sed. Pedacitos de La Habana. He bailado mil guajiras a la luz de la mañana. Un disparo al corazón. Guantanamera. Y soy un Goodfella. La vida en la plazuela. Mi cara en las monedas. La sangre se me altera y quiero resucitar. A sobrevivir me adentré en el humo de tus cigarrillos. Acabamos hasta el culo. Píntame la piel, angelito oscuro. Y has quemado la ciudad. Mamacita, dame alas, que me quiero ir a volar. Ah, ah, en las cuevas de cañar. La vida es tan bonita que parece de verdad.
Silvana Estrada eta Gitarrika de la Fuente. Batera, Izaro, zei iruditu zaizu, bi hitzetan.
Bi hitzetan.
Mierda, ez?
Bi hitzetan iruditu zait Silvana Estrada.
Pum, ze ambigua zean, eh?
Jo, eske Silvanak abesten dau, lenguen komentatzen ibili ginen Latinoamerikako harmoniko guztiak hemen aurrean sudur eta Espain artean, ez hor, dantzan.
Bai.
Eta...
arpegiarekin kantatzen du, eh?
Bai, arpegiarekin eta heltzen da harmoniko guztiak zure buru barnera eta masajea moten dutu zerebroan. Eta sekula ezer gertutu masajerik emoten zerebroan, makarik harmoniko egorduan, sentitzea hori limbo batera zoaz eta Silvanak superrondo egiten du hori.
Bueno, ez dakigu izan hori gustatu zaion, baina oso analisi polita egin duzu.
Bei, izugarri gustatu zait, Julen, eskerrik asko.
Zuri, datorren astenen arte. Aio.
Be aldean, Izaro Andres.